Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radijas eina į svečių. Šita laida svečiuojasi Kaune Albino Žipsnytės namuose. Sveiki gyvi, mėla Albina.
Sveiki gyvi, malonu Jūs matyti.
Svečiuojamės Jūsų jaukiame bute. Štai daug visokių augalų čia ant palangės ir prie namų, jaukus namai. Matosi, kad šituose namuose gyvena žmogus, kuriam nesvetimas liaudies menas. Gal galima keletą žodžių tarti apie liaudies meną, kodėl jūs tai branginate jį ir savo įvairiuose darbuose atsispindi senovės raštai, liaudies meno įvairūs ženklai.
Mano mama buvo pirmoji, kuri įdėjo man tą meilę, jinai buvo puikiai audėja. Jinai ausdavo lovatieses, visokias lovatieses ir labai sudėtingas, daugienytės, keturnytės, tas šimtaraštės ir labai gražiai suvinėjo. Taip pat jį buvo pirmoji, kuri taip labai buvo artitas liaudies menas su ją būnant.
O iš kur jūsų mama kilimo? Kur jūsų vaikystė prabėgo?
O mes iš vidurio Lietuvos, nuo Kėdainių rajono, kažkur netoli Krakio. Ten buvo irgi toks vienkiemis, kaimas vadinosi Špitol pievio.
Špitolė.
Špitolės pievos ten kažkada matyt priklausė tie kraštai. Tas kraštas gal Špitoliai priklausė, ar kaip iš ten kilo pavadinimas. Tas kaimas tai buvo toks vienkiemių kaimas. Žmonės gyveno kokie po kilometrą, po puskilometrį vienas nuo kito. Va tokio gražio erdvėjai, ta laukai, miškai, ažulai, ir upeliai. O mama per žiemą ausdavo lovatėse. Tai kaip dabar aš atsimenu, jinai sėdi staklėse. Ir kažką pasakoja, aš ją išsunkdavau iki paskutinio, prašydama, kad jin papasakotų apie tos laikus, kai jinai buvo prie smetonos, kaip vadinosi tie laikai, prie smetonos. Ir jinai pasakotų apie vaikystį ir labai labai talentingai jinai pasakodavo. Jos pasakojimus galima suskirstyti būdavo tokiom temom, kaip rengėsi žmonės, kokie buvo papročiai, ar buvo vagių ir plėšikų. Kiek žydų buvo miestelėje, žydų istorijos ir likimai, piršlybos, mados tų laikų ir tokį taip toliau ir taip toliau. Ir kažkaip ta visa praeitis man sugulė, nu kartu su tais raštais, su visa šita meilė, tai lietuvių praeičiai ir jo šaknims, jie mane sugulė. Aš tiesiog iš to išaugau. Aš visą laiką laikau save tokia valstiečio dukra, kur aš begyvenčiau.
Nu štai ir jūsų namuose yra augalų, bet daugiau tokie dekoratyviniai, o valstiečiai gal augina kažkokias daržovės, neturit pasisėjus čia svogūnų, salotų?
Ne, žinote, iš manęs tai daržininkas ne kažką, sodybų ir tai mano bičiulis daugiau vadovauna daržui, ten aš tai nieko beveik. Bet suprantat, valstietis tai nebūtinai daržovės, nebūtinai, tai yra pasaulėjauta, valstietis yra pasaulėjauta, tai yra paukščių gėdojimas, matymas kaip ir kada pražydys ta augalai pavasarį vienas po kito, kada perskrenda paukščiai vienas po kito. Tai yra visas tas žinojimas, kuris prasideda nuo ravėjimo darže, kada tu puikiai pažįsti augalus, kurie geri, kurie blogi, kaip vadinasi. Juk paprastas valstietis jis labai gerai žino, kaip vadinasi paukščiai, kaip vadinasi žolės. Kada kas reikia sėti, kada kas po ko. Tiesiog visas tas metų laikas. Miestietis šito nežino. Miestiečių reikia specialiai to mokytis. Ta valstietis yra tokia pasaulėjauta. Jis gali žiūrėdamas į debesis pasakyti, koks bus oras. Dar iš kažkokių požymių ir taip toliau. Ir dar daugiau. Pasaulėjauta tai yra toks, nežinau, vienis su žeme. Vienis su dangum. Vienis su viskuo, kas aplinkui gyvena, auga ir toks paprastumas. Tai yra labai gilu. Ir pradedant nagrinėtis labiau tą valstietišką pasaulėtą, mes prieitume kažkokių labai gilių sluoksnių. Juk žiūrėkite, visi tie dievdirbėjai, kurie darė tuos nuostabius kryžius. Ir dažniausiai tai buvo kaimo žmonės. Ir dažniausiai iš visų ten, nu, daržų tai jie vargu ar turėjo. Pažiūrėjau, kas Svirskio trobelė kokia buvo. Arba ten kito yra nuotraukų tokių. Tie trobelė kažkur vidury laukų sukiužusi medis karo šalia ir viskas. Ir tai štai jis tai taip gyvena, arba eina per kaimus ir ten daro tos užsakymus ir taip toliau. Bet tas išjautimas, tos pasaulėjautos, tai eina iš to žemės, iš to valstietiškumo gerąją prasme. Ne, kad, sakytų, va valstietis, tai jau toj, nu, vos nekulūkiai, žodžiai, žinote. Nieko bendro su tuo neturi. Mes esam žemės žmonės. Žemės, medžių ir dangaus žmonės. Ir mes visi tokie sudaryti. Mes visi. Pat jeigu mes sakytume, kad mes esam čia dabar ohoho ir kažkas, tai mes labai peržengę kokį 40 metų suprastume, kad mes nu nelabai ir ne ohoho.
O tai kaip galėtume pasakyti, kai kurie žmonės save laiko tokiais miesto žmonėmis, jam viskas tas, kas susijęs su gamta, su kaimu, su paukščiais, su senoviais raštais, jam neįdomu, jam vat, galbūt miesto tas triukšmas, šurmulys, tas toks miesto ankštumas jam artimesnis. Kuo skiriasi tas miesto žmogaus mentalitetas, mąstymas nuo to žmogaus, kuris valstietiško nusistatymo?
Manau, kad čia irgi yra tam tikra fazė žmogaus augimo. Aš atsimenu savo bičiulį. Aš kažkaip tai pati, tai labai nuo jaunystės norėjau visą laiką gyventi kaime, nors tik teko mokytis mieste, paskui iš to kaimo neturėjau. Bet aš jo visą laiką norėjau, visą laiką, čia man nebuvo jokių klausimų. Ir aš puikiai atsimenu, mes kažkur važiuojame, keliaujame automobiliu ir tas mano bičiulis mums turėjo būti po kokį 30 tada. Mes važiuojame ir štai matome tokią palei mišką, tokią trobelę. Nu va vieną trobelę palei mišką. Jeigu ten daugiau nėra, ir jis sako, nu kaip galima gyventi tokioje trobelėje, nu be žmonių, vos ne be civilizacijos, kaip vat laikoma, be civilizacijos. Aš tai kažkaip tai tada nesumojau, ką jam atsakyti, nu žmogus taip masto, nu viskas tvarkoj. Ir žinot, praėjo, paskui tas žmogus išvažiavo, jisai pabuvo dar kažkur, jis buvo Amerikoje, jis gyveno ten kažkiek. Paskui grįžo, mes vėl važiuojam. Ir vėl važiuojam pro kažkokią analogišką mišką, pro analogišką trobelę. Ir jis sako, kad taip turėčiau, va tokią trobelę vieną, man užtektų. Kaip aš norėčiau tokios trobelės? Matot, praėjo kažkiek laiko. Pasaulis yra užkariaujamas, į pasaulį išeinama, visą tai pamatoma. Ir štai, kad žmogus pasijunta galbūt, kad gal jis nebuvo tam pasaulyje toks labai laimingas. Ir kažkodėl jis pradeda ilgėtis va tos trobelės, žodžiu, prie miško. Aš nežinau, kaip čia yra, bet čia gal ne visus lietuvius tai paliečia, aš jokiu būdu nesakau. Yra žmonių, kurie rado save ne gamtoje, o kažkokiam kitam talente, užsiemime, darbe. Galų gale taip išsisuko, kad jau apie tą kaimą ir pagalvoti. Ir nebūtinai kaimas. Tai sakau, yra pasaulėjauta. Žmogus gali mieste gyventi, ir kitko, kokie Lietuvoje miestai. Palyginu su kokiais New York'ais ar Paryžiais, mes maži kaimukai esame, kur skraido drugeliai, va čia po mano langų, va mes arba atskrenda ryškės, niegenos žiemą palės, ar ten kokios žaliukės, čia miestai. Čia bet kuris tas užsienietis, kuris išmaišęs Europas, tėve, kas čia per atstumai, čia gatvės, čia tarp miestų yra gatvės, o ne atstumai, tai mums atstumai, o jiems ne, tai va. Tai, žodžiu, ir pasaulyje, sakau, gali žmogus ir mieste gyventi, bet turėti tą pasaulyje jautą. Mokslininkai, kur tyrinėja, ir etnografija, ne visi jie gyveno kaime. Pasaulyje tai nebūtinai yra vien vieta, kur tu gyveni. Tai yra būdas, laikas, išjautimas, atliepas, tiesiog būtis.
O kur štai visa šita pasaulėjauta jūsų kūryboje reiškiasi, kaip galėtume mes pristatyti jūsų kūrybą, jūsų veiklą mūsų mėlyjams Marijos radijo klausytojams? Kokias rytis jums yra artimiausia, kurioje išsiskleidžiate?
Gal aš valgau duoną labiau už dailės gyvenimo, iš dailės kūrybos. Ir jinai yra taip pat susijusi su tuo pačiu klausimu, su tą pačią pasaulėjauta. Gal aš ją pavadyčiau labiau tokią gamtinė, bet tokia ryšyje su Dievu. Tai šiuo metu daugiausia piešiniuose skleidžiu, bet labai daug kas esu dirbusi visokiausiuose kitose srityse. Ir ant šilko esu piešusi, ir ant keramikos esu piešusi, su įvairiais bendrautoriais. Dabar sunku ir išvardinti ir grafiką raižiusi ant lentos, ir ikoną bandžiusi, ir ko tik aš ten nesu bandžiusi. Bet pagrindinis leitmotyvas tik dabar yra daugiausia piešiniai, kur eina tos amžinos temos. Dievo, žmogaus ilgesio Dievo, ieškojimo, santykio su gamta ir žmogumi ir pasauliu ir vienove. Kad išreikšti tą išaugus iš gamtos Dievo turėjimą tokį. Mes esame tokie pagonys, krikščioniški pagonys. Ir aš nebijau to žodžio pasakyti, mes tiesiog tokie esame.
Ar buvo laikotarpis, kai jūsų gyvenime tikėjimo nebuvo? Ar visada save prisimenat kaip tikinti žmogų?
Ne, tie visada.
buvau paauglė, kai vienu metu man nebuvo to tikėjimo. Reikalas tas, kad mano mama tikrai buvo tikinti, mane išmokė poterių. Ir aš jai amžiai dėkinga už tai, kad įtėjo tas pirmasis sieklas. O kad paskui, tai žodžiu, ašgi mokiausi tokioj sovietiniai mokykloj, kur ten apie Dievą reikėdavo vis rašyti, rašyti kažkokius. Ar tu tiki Dievą? Kodėl tu tiki Dievą? Tokias ataskaitas reikėdavo rašyti, tokias apklausas. Visada rašydavo abejoju ir abejoju.
Kaip iš tikrųjų?
Tiesų abejoju.
Kada tos abejonės įsisklaidė?
A paskui atėjo tokia nuojauta, kad vis dėlto reikės apsispręsti, kad reikia Dievą tikėti. Iš to aš sakau, kad tikėjimas yra daugiau apsisprendimo klausimas. Ir kodėl aš taip ilgai kabutėse abejojau, tai turbūt dėl to, kad supratau, kad, nu, jeigu tu pasakysi, kad aš jau dabar tikiu, tai smarkiai reikia pakeisti gyvenimą. Tai aš vis dar tingėjau to gyvenimo keisti. Ką, tai tada reikia pradėti vaikščioti bažnyčią, taip išmokti visas maldas, prieiti komunijos. Visą tą reikia padaryti. Tai, tai aš ilgą laiką tingėjau. O paskui, kai jau atėjo tas laikas, nu, tai tada turėjau, kad, nu, jau reikia apsispręsti. Nu, ką čia dabar bepadarysi, jau reikia. Tai va, nuo to apsisprendimo ir prasidėjo tikėjimas. Ir faktiškai tai turbūt Dievas į tą apsisprendimą visada atsiliepia. Jis pradeda žmogų vesti.
Ar turėjot kokią patirtį, kuris tą apsisprendimą pagilintų, paskatintų, kad Dievas yra ir viešpatie, aš į tave kreipsiuos, aš tikrai suprantu, kad tu esi.
Turėjau įvairių, gal aš nelabai norėčiau apie tai pasakoti, bet jau buvau susijusi su sunkiomis situacijomis gyvenime. Tai buvo su tokiais kurioziškais kažkokiais dalykais. Ir, pavyzdžiui, vienas kurioziškiausių, tai buvo irgi poilinės, reiškia tos, kur aš parašau šitą, kad aš abejoju. Mes einam iš mokyklos, mane lydė tokia solo draugė, tokia mergaitė, ji tokia irgi valstietiškos, labai tokios pasaulėjautos. Ir sakau, nu tai kū tu parašiai? Jis buvo iš kažkur ten kilusi, iš tų kraštų, kur taip kalba. Aš sakau, kad abejoju. Ta pačia akimirka, kai aš pasakau, kad aš abejoju, aš taip krentu ir aš taip susitrenkiu alkūnę. Nu, tiesiai į tokį ten tvoros, į tokį atbrailą. Bet taip susitrenkiu, kad tas skausmas tiesiog mane visą nuveria. Ir staiga matau, kaip jinai įsišėpė, ta mano lydinčioji. Jinai suprato, kad čia ženklas. Net jinai suprato, kad čia ženklas. Tai paskui aš kažkam pasakau, ne, tai Dievas sako, negali, taip visgi gražiai. O aš buvau irgi visiškai įsitikinusi, kad tai ženklas, kaip taip trinktelėjo. Mane tuo išleido namo, nes aš ramento nebepalaikau su tokia ranka. Aš išėjau namo, bet tai buvo ženklas. Tai buvo tikrai ženklas. Na, dar praėjo kažkiek tai to laiko, dar buvo visokių kitokių dalykų, bet tai ženklas buvo. Ir daugiau dar mažai man buvo tų ženklų. Buvo tų ženklų, net keista. Dievas mane visada lydėjo, galvoju, kad kas nors turbūt iš giminės nuolat meldėsi už mane. Aišku, mama, paskui teta. O galvoju, kad ir dabar tikriausiai meldžiasi aukštybėse. Kažkas už mane, nes aš nesu nei tokia giliai tikinčioja ar ten kažkokia, bet Dievas kažkaip nepalieka manęs, tai vat visiškai nevertai.
O kaip tie tikėjimo motyvai, santykis su Dievu, ta patirtis tokia jūsų kūryboje atsispindi? Ar taip tiesmukai, ar kažkokiais simboliais, ar dar kitaip, ar čia tik tai jūs tą matot, ar ir kiti pastebi?
Pastebi ir mato, ir aš to labai džiaugiuosi. Galbūt dėl to, kad aš piešiu tokius apčiuopiamus daiktus, kitaip sakant. Aš kalbu per paukščius, per gėles, per simbolius, nes aš galvoju, kad apie Dievą tiesiogiai kalba bažnyčia, šventas raštas, šventieji, kunigai, vienuoliai, visi tie, kam skirta misionieriauti, jie kalba tiesiogiai. Ir nu, menininkas jis yra menininkas, jis vis tiek turėtų kalbėti dar kažkaip kitaip, kad jo kalba būtų menininkų kalba, jie išgirstų kažkokie kiti žmonės. Aš galvoju, kad reikia kalbėti metaforomis. Tai yra tokios pieštinės metaforos. Žmogus pas mane vaikšto kaip paukštis aureolė dažnai. Gali interpretuoti kaip nori, ar šventoji dvasia. Tai yra mumise tas lypintis kaip dievo vaikas, ar ne? Juk ir Jėzus sako, jūs esate dabar mano vaikai, įsūniai. Nu, vadinasi, mes visi priklauso, kad mes turėtume aureolės ir šviestume, aišku. Ir tai gyvena mumise, kaip ten bebūtų. Ir kaip tu išreikšti tą žmogaus polėkį, nu, jeigu nenupriešys jam sparnų. Jis kad ir pėščias, bet jis vit vaikšto paukštis. Tai dažniausiai šitas yra. Yra visokiausių kito tų simbolių, kurie kalba labai įvairiai apie tokius gilius dalykus. Ir žmonėms, man atrodo, atliepia jų tokius sielos gilius, gelmes tokias, kurioje jis nešiuosi, bet negali taip įvardinti. Bet kad jie pamato tai nupieštą, jiems tai būna labai artima. Taigi aš galvoju, kad aš esu suprasta, jiems tai labai artima. Ir tuo labai džiaugiuosi. Ir galbūt aš su artimiausiai ir esu daugiausia lietuviams, nes tai yra lietuvių kodai. Tai yra rugiai, Rugiai tai yra kaip amžinų sėklos amžinybės. Ir mane stebino, kad atstudijavau ten papročius lietuvių liaudės ar panašiai, kiek daug yra tų simbolių, kurie yra šventam rašte. Pavyzdžiui, labai daug buvo visokio apeigų su rugiais. Vienu žodžiu, o juk apie varpas, apie rugius, kalba Kristus, apie raugės ir varpas. Nu viskas pasakyta, tarsi atrodo, kad ta mūsų, jeigu tai pagonybės reliktai, tai sakyčiau, ta pagonybė stipriai ruošiasi Kristaus atėjimui. Ir tai gražu, ir tai labai artima. Duona, rugiai, visą laiką tas išgyvenimas, tas artumas. Prie žemės yra artimas. Ir kita, tai labai artima metaforoms, būtent tiems pasakojimams, tiems perkeltinėm prasmėm. Pavyzdžiui, ir Marijos rūbas kartais yra išmargintas varpomis. Kristaus simbolis, vėlgi, kaip sūnaus, sėklos, sielos sėklos. Kartu turiu kažkokių savų simbolių, pavyzdžiui, pienės labai mėgstu nužydėjusias.
Kodėl?
Jos irgi tokios kaip laikinumas ir amžinatvė kartu. Gal mes pienėmis žydėsime rojuje? Aš nežinau. Tokia kaip siela.
Lengva ir skrenda.
Tame trapume gal amžinybė. Taip, tai kai kurie yra simboliai, kuriais nuolat bendrauju, nuolat būnu. O tiesioginių tų simbolių gal aš daugiau liečiau karpiniuose. Kada jaunystėje aš jų daugiau dirbau, tai tada daugiau kryžiaus motyvus piešiau, koplytėlių, Marijų prikarpiau, ko tik ten esu prikarpius. O mene kitomis priemonėmis aš labiau remiuosi metaforomis. Man labiau patinka kalbėti poetiškai.
Jūsų paveiksluose, man atrodo, labai daug geltonos spalvos. Virš jūsų lovos taip pat kabo paveikslas, kuriame pražydė geltonos gėlės, lyg bijūnai, lyg tokios pilnavidurės gardenijos, tokios retos, baltai žydinčios, o čia geltonos, lyg dar kažkokios gėlės ir jos išaugusios iš miesto, visa puokštė. Kaip galėtume suprasti šitą paveikslą ir apskritai ta geltona spalva tokia labai viltinga, saulės spalva, ką ji jums reiškia?
Nu, turbūt dieva. Ką daugiau jinai gali reikšti? Šviesa. Šviesa, šviesa reiškia.
O šitas paveikslas, kaip mes jį galėtume pakomentuoti? Jisai buvęs kur parodoji?
Gal ir buvęs, aš dabar nebeprisimenu. Vienu žodžiu, jis man pačiai buvo labai artimas. O gėlė tai ta žydėjo prie mano slenksčių ir aš paskui ją nupiešiu, man tokia graži buvo, kad tas miestas yra toks truputį liūdnukas. Jisai matote fioletinėmis tokioms spalvoms, aštriais stogais ir panašiai. Bet ta jo siela iškyla į patį dangų. Kaip iš žmogaus kartais tokių gana paprasto ir gal pino vargų gyvenimo netgi supranti, bet jo tos dievo troškimas yra sulig dangum. Tai va čia tos gėlės, kurios išaugo iš to. Nu, visada norisi daugiau suteikti. Nu, galima piešti gėlės kaip gėlės arba miestą kaip miestą, bet man to mažai vis yra simboliai daug didesnio.
Kaip jūs piešiat, ar kai kas užsako, kažkas paprašo, ar jums tiesiog ateina įkvėpimas, ateina kokia mintis, ar kokia knyga paskaitot, ar kažką išgyvenat, ima teptuką ir tapot, ar karpot.
Būna kartais, kad ir paprašo, žinoma, bet aš neypatingai mėgstu taip kurti. Iš tikrųjų, tai kiekviena paroda būna sumastyta kažkokiu kitų leitmotyvų, kažkokiu kitų kampu. Pavyzdžiui, buvo didelis ciklas, visur buvo citatos iš teksto apie meilę. Meilė kantri maloninga, meilė nesididžiuoja, meilė niekada nesibaigia ir taip toliau. Ar taip jau paveiksliukas po paveiksliuko, vienas žodžiu, su tais užrašai. Ir raidės buvo iš šiaudų ir tarsi kažkokios rėmus iš varpų šiaudų, iš kažkokių uogų žiedelių ir taip toliau. Gal mūsų patirtis, gal jau mano pačios ruduo. Nu, vat apie tą meilę ten labai tiko. Ir ta geltona spalva ir tas viskas, nu va, ir visas ciklas apie tai.
Kiek darbų buvo cikle?
Kad neatsimenu. Nemažai ten tų darbų, tikrai kokie 15, aš manau.
Ir koks visų tų darbų likimas, kai padarot parodą vieną ar kitą temą?
Išsivaikšto jie.
Ar negaila skirti su savo darbais?
Gaila, kaip dirbi prie labai didelio darbo, kur ten nuo krašto lygi krašto, jau metras daugiau. Ir tu ten padedi kelis mėnesius darbo, jau ten tiek įdedi, kad jau jisai pasidaro kaip tavo dalis. Ir va, kodėl sako, reiškia, o kūriniai mano vaikai. Nu, ne vaikai, bet vis dėlto labai daug įdedi juos. Ir paskui, kol ta bambagyslė trūksta, tai tikrai gaila. Paskui vis tiek pradedi kitą darbą ir jau su šituo silpnėja ryšys. Nu, anksčiau ir vėliau vis tiek jie išeinau.
Smagu, kad kažkas brangina, kažkas domisi, kažkas grožisi, bet kaip jūs jaučiatės, kai žmonės galbūt mato kitą prasmę, negu kad jūs į tą darbą sudėjo?
Aš labai džiaugiuosi, kad žmonėms labai patinka. Kiek turėjau parodų, tai niekada nesiskundžiau lankymu. Tos įstaigos, kurios priėmė, jau buvo labai lankomų žmonių, tikrai. Ir žmonės palikdavo pačius geriausius atsiliepimus, nes būtent dėl ko darai visą parodą vieningą. Kada tu ją sumastai visą ir pateiki visą, jie papildo vienas kitą. Žmogui atsiveria gilesnės gelmės. Jeigu darbą padėčiau tarp kitų dailininkų darbų, jis vienas nenumuštų tikrai šitos jų energijos ar panašiai. Nes jis vienas, jisai skamba su daug. Jisai su daug, jis tada dainuoja, skamba, jie visi eina savo tema. Ir žmogus tada labai išgirsta ir būna apglėptas tos temos. Ar jie supranta taip būtent ar kitaip, aš nežinau. Bet aš galvoju, kad jeigu jie džiaugiasi, jeigu jie pajuto, kad jiems smagu nuo to pabuvimo tenai, tai viskas gerai. Gal mes to ir norėjome. Iš kai kurių darbų labai stipriai sklinda ramybė. Aš net pati stebiuosi, aš pati tai tokia, nu, ne kažkokia raminyka, bet, nu, nupaišau, žiūriu, sklinda ramybė, tikrai.
Dailininkai tapo įvairius kūrinius, rašytojai rašo knygas ir apžvelgėme vieno ar kito autoriaus kūrybą, ypač pavyzdžiui rašytojų kūrybą, sakom, šitas yra jau kūrėjo toksai autoriaus toks apogėjus, jau pats brandžiausias darbas, jau po to nėra tokių gerų darbų, ar ten eilėraščių, ar ten romanų, jau nėra tokių stiprių. Nežinau, kaip su dailininku yra, ar jūs jau nupiešėte tą darbą, kuris yra vau, ar jisai dar yra prieš akis jūsų širdį nešiojamas tas darbas, kuris išreikštų visą tai, ką norite, ar čia dailininkam tas netinka?
Tikriausiai tinka, aš nežinau, bet aš tikiuosi, kad aš to dar nepadariau. Būna visuma tos parodos ir ne tik visuma, dar labai priklauso vieta, kur tai kabinasi. Mes esam kabinę labai vairiausiose vietose ir didelėse galerijose garsiuose. Pavyzdžiui, ilgai laukėme tokios cerkvės, kol jie atremontuos ir padarys. Žmonės atremontavo cerkvę nebeveikiančią ir pasidarė iš ten paveikslų galeriją. Tikrai buvo labai įdomu, puikios erdvės ir įdomu, kaip ten visą tą mes užpildėme ir taip toliau. Tų kitų dailininkų užpildėme su Irmantu Kazlausku, nes viena tai būčiau tikrai nepriepusi tokios erdvės. Bet, pavyzdžiui, koks džiaugsmas eksponuoti, sakysim, Juškų muziejuje. Medinė salytė, šiluma, tas medis tiesiog dvelkė. Praeitoj parodoje buvo toks angelų ciklas, angelai sukabinti, o pačių lovytė tokia senoviška, virš lovytės, ką batie angelai, lovytė apdengta ta.
Angelai iš kokios medžiagos pagaminti?
Angelai piešti, tam angelai paveikslai yra. Bet tai taip jauku, kad jie virš tos lovytės. Ir ta visa paroda tiesiog spindėjo tokiu jaukumu ir šviesa. Tos parodos tai būna stebuklingos, va būtent pas Vidą ir Arūną. Nu, tai kažkas fantastiško tikrai. Ir žmonės ten paskui plūste plūsta. Šiemet turėjom be karantininį tik vieną mėnesį. Tos dvi dalis to laiko paniro jau karantiną. Net ir tiek, kiek buvo tas mėno, buvo tikrai daug lankytojų ir žmonės labai džiaugiasi.
O kaip jūs praleidot karantiną? Daug kas bėdavoja, kad apribotas bendravimas, negali būti mieste, negali susitikinėti su žmonėmu, kaip meno žmogui tas laikotarpis, kai daug kas uždaryta ir žmogus tarsi įkalinta savo erdvėje gyvenamojoje.
Matot, kadangi aš žmogus neįgalus, žiemą iš vis mažai kažkur dalyvauju, man nelabai skiriasi tas karantinas nuo kitų, o mano aplinko žmonės nelabai kažkaip tai baidėsi, niekas nesirgo tose aplinkose. Ir vieną kitą žmogų aš nuolat mačiau, tai aš negaliu skustis, kad aš jau tai buvau atskirta visiškai. Kūryba tai pats geriausias laikas, taigi tu ramiai savo dirbi, dailininkai dirba. Va susitikau rėmintoje, sako, oi kaip dailininkai dirba, visą laiką turiu užsakymų. Jeigu rėmintoje turiu užsakymą, reiškia dailininkai dirbo tuo metu. Kadangi mano toks gyvenimo būdas apskritai uždaresnis, ypač žiemą, tai aš tikrai užsidarau nuo seno piešti. Ir taip laukiu, kad praeitų visi gimtadieniai, visus ten parodos iki naujų metų, iki tų kalėdų, nes baisus įsiblaškimas, vis tiek tu negali susikaupti kažkam. Ir po naujų metų tu ramiai. Turi kokius 3 mėnesius dirbti. Nu, nuostabu.
Tamsu būna.
Taip, čia problema yra, gaudai tą šviesą, dieve taikaisi, kad kai tos šviesos nėra, tai ten paišai su kontūru ar su kažkokia jau pasidaryta spalva, kurią tu žinai, kokia jinai bus ir kur bus. Taip, yra problema.
Minėjot, kad artima tokia jums valstietiška samprata, pasaulio pajauta, požiūris į žmogų, į žemę. Turbūt valstietis yra tas žmogus, kuriam ypatingai svarbus yra metų laikas ir jam tas pavasaris, vasara, toks galbūt vilties laikas. O kaip jums tie metų laikai, ar turi kokią prasmę, grožį, ar yra mėgstamiausias ir iš kurio semėtės ar įkvėpimo ir kurį stengiatės kuo greičiau pralaukti?
Visi metų laikai yra iš Dievo ir jie visi labai gražus. Galbūt Lietuvoje yra tas klimatas kaip tik toks, kuris nepaprastai įvairus. Ir tuo mes esam labai turtingi. Kiekvienas tas laikas yra labai gražus. Beprotiškai visi buvo pasilgę, pavyzdžiui, žiemos. Kadangi pernai jūs mažai buvo sniego, visi taip laukė to sniego. Facebook'e rašydavo, va, tai jau pas mus iškryto sniegas. Jau pas mus krenta ir taip per visą Lietuvą ir taip skaitai, kur kas praneša, kur pas ką pradėjo snygti per visą kraštą. Žmonės buvo įsilgę to baltumo, to sniego. Ir mano vaikystės sniega tai tokia ramybė begalinė, jis taip viską apvalo. Ir kadangi įsiklausydavau į žodžius, tai man kristi, Kristus, krintantis sniegas, buvo labai artimi. Man kaip Kristus iškrito.
Tyras be jokios dėmės.
Būtent. Ir jis pridengė visas nuodėmes, visas šiukšles, visas balas, visas, ką ten kas numetė, ar ne? Ir tas baltumas, tas beprotiškas baltumas, paskui aplimpa medžiai, toks rojus, kažkokie tie žili, tie medžiai tokie, nu kažkas visiškai pasikeičia, kaip sako, kaip yra, kaip Kristus užkopė ant kalno, ar ne, su dviem apaštalais ir pasikeitė viskas, ar išbalo kaip sniegas, jų rūba ir visa kita. Tiesiog visa gamta tai pasikeičia, tarsi atsinaujina. Žiema nuostabi. Nu paskui rudenį viskas liepsnoja, ruduo megalo ramus. Jis toks grožis yra ruduo. Aš jo visada laukiu. Man toks grožis yra ruduo. Ypač rūpiučio menova, kaip prasideda kitas pirmas geltonas, ten atsiranda, kaip žuliai pradeda balti ir žilti. Į kažkokią daug dvasingesnė, kažkokia išmintis.
Brandos toks laikas.
Taip. O pavasaris, nu tai aišku, visi laukia to žiedo, tų gėlyčių, tų paukštukų, to visko. Kiekvienas jų yra nuostabus tas metų laikas. Vasara tai irgi visokiais ten gėriais lepina, daržovėmis, uogomis, vaisiais. Toks kūniškas labai, vasara tokia labai kūniška. Ir spalvinė, aš žiūrėjau, tokia nuobodoka, nu tokia žalia. Pavasarį, kada pradeda tie žalumai, visi kitokie. Miškas visas pilnas, kiekvienas medis kitokio žalios spalvos pradžioj būna. Paskui jie visi daug maž sužalėja ir panašiai. Tai yra stebuklas, kokie tie metų laikai, tada galvoju, nu va, jeigu taip gali pasikeisti paprasta žemė, pasikeitus pasaulį kaip keliauja, nu biškiai užsisuko, reiškia, tai viskas keičiasi, ar ne? Tai galvoju, nu ir su mirtim, tikriausiai viskas vat, pasikeičia kažkaip taip, kaip su metų laikais, vat tai gal buvo taip, dabar taip.
Ar laukia tos akimirkos, kada viskas pasikeis ir stosim prieš Dievą, kaip tos akimirkos laukiat?
Nu, dar nelaukiu, kitie kaip pasakyti, kad čia dabar galiu imti ir pasigirti, oi, kaip laukiu, vaja, kaip laukiu, nesutikau dar to. Gal jeigu nueičiau kur nors, kur žmonės labai kenčia, tai tikrai turbūt raščiau tokius dalykus.
Nu, aš klausiu ir galvoju, jūs pasakysit, nu va, meldžiuosi, prie jūsų lovos guli maldinėlis, magnifikat maldinėlis, dar ikonų yra jūsų kambarėlį, tai man atrodo, tas maldos laikas labiausiai padeda ruoštis.
Aš nežinau, žinokite, kad tas tikėjimas yra toks, gal kaip tik labai paprasta, o tas, kitaip sakant, to krikščionio tikėjimas jis yra nubegalinis, vis dėlto labai daug ten yra visko, palikta šventųjų, to visko, tai atsivirti tą maldinėlį ir supranti, kad tą litaniją taigi skaiti, kiek šimtų metų, kiek visokiausių lūpų, kiek ten kokių popiežių pridėjo eilučių, kiek ten kažkas kažką išjautė. Tai jeigu kalbėt apie globalizmą, tai krikščionybė ir yra globalizmas, ir seniai jau yra. Ir jame niekas neprapuolė ir neišnyko. Visos tautos išliko, viskas gyvena. Ir tas globalizmas, kuris va čia ketina ateiti, tai yra visiškai dirbtinis dalykas. Globalizmas seniai yra. Ir pačia gerąja prasme tai yra globalizmas. Va būtent ta krikščionybė, kur tu gali kalbėtis ir su prancūzų, nuvažiuosi į Prancūziją, bus prancūziškai tos pačios mišios. Nuvažiuosi į Italiją, bus itališkai tos pačios mišios. O dar buvo ta kalba lotynų, tai visur ta pati kalba netgi. Nu tai koks stebuklas yra? Tu visur su savo broliais ir seserim, tu kažkur susitinki Kristuje. Yra tos pačios vertybės, yra tos pačios nuostatos. Tai stebuklas.
Man atrodo, kad menininko malda truputėlį kitokia negu kad to žmogaus, kuris dirba paprastą darbą, neturi tokios meniškos prigimties, viską žiūri taip labai gal primityviai, nemato kartais giliau. Man atrodo, jeigu menininkas sugeba išreikšti tokius subtilius dalykus vertybės, kurios įkvėpia kitus, tai galbūt ir jo malda tokia kažkokia kitokia.
Oi, neidealizuokite. Tai žinote, galbūt tiesiog tos maldos ribos yra prasitęsusios, gal sakyčiau. Į menikų yra viskasgi gražu, jis tame grožė būna, tai jame kvepuoja, jisai šitą džiaugiasi. Ir aš galvoju, kad taigi Dievas, jeigu jis yra menininkas, ar ne, juk jis visą tą sukūrė ne tik kaip, bet ir gražiai, tai jis turėtų taip pat turėti tokią savybę, kad jam patinka, kad ir žmogui patinka tą, ką jis sukūrė. Tai čia mes turbūt esam bendri, vat, su to kažkokį bendrystę randame. Va, tai prasiplečia tos ribos. Dar aš galvoju, kodėl jis prasitėse bendrystėje, kokiuose gražiuose labai santykiuose. Galima turbūt per tą pokalbį ten apie Dievą gal ir žodžių neištarti. Bet jeigu tu kalbi apie kažkokius gilius dalykus, kažką tokio, kokias įžvalgas ar kažką tai tokio labai gero, manau, kad ir tai Dievui patinka. Manau, kad malda yra viskas, kas Dievui patinka. Ir aš, aišku, galiu klysti. Man gali atrodyti, kad tas Dievui patinka, o gal jam visai nepatinka. Aš nežinau.
Paprastai, kai žmogus meldžiasi, jam reikia kryžiaus paveikslo, jam reikia kokio ženklo, kuris primintų anapusybę, primintų šventuosius, primintų Kristų. Kaip yra jums, ar reikalingi ženklai, tokie sakralų ženklai, kurie padėtų kelti akis į Dievą, ar pakanka gamtos, kurioje matote viešpaties veikimą?
Įvairiam gyvenime laikotarp yra įvairiai. Kada matai didelį grožį, tai tas labai artima yra tokiam vat išgyvenimui. Kažkada aš atradau tokį dalyką, kad turbūt žmonės daugiau išgyvena Dievą, negu jiems atrodo. Nes daugiausia visi pripranta galvoti, kad vat, nu jeigu tu meldiesi, ar ne, tradicinėmis maldomis, eini į bažnyčią, nu tai tu vienu žodžiu jau visame tame esi, vat tame, tai tu tada išgyveni Dievą. O jeigu ne, nu Dievų ieškai. Tikrai atsimenu, kažkur per radiją girdėjau, kažkoks gan žymus žmogus, taip nuoširdžiai pasakoja, kaip jisai nori surasti Dievą, jį niekur neranda. Ir krikščionybė jisai buvo, ir budizme ten kažkur ieškojo, ir dar kažkur. Nu, neranda jisai to Dievo nors tu ką. Bet paskui jisai staiga pasakoja, kad žiemą jisai susirenka savo šeimą su mažais vaikais, ir jie važiuoja į kažkokią salas, kur yra tik uolos, jūra, vėjas. Ir kad jis ten vaikštų dienų dienomis per tas uolas, jūrą, vėją. Ir aš galvoju, štai, jis ten jaučia Dievą. Tai yra jam artima, jis ten jaučia jėgą, galybę. Va ten jis jaučia Dievą. Ir jisai tikrai nesakys, kad aš ten meldžiuosi. Nu, jis ten tik vaikšto tikriausiai, bet jis visą esybę išjaučia tai. Jeigu su savo šeima išsirauna ten ir gyvena, iš kito jam labai reikia. Ir tai yra jo kažkokia malda. Gal tai yra neišreikštas Kristus, ar neišreikštas tikėjimas, aš nežinau. Bet aš manau, kad jis Dievui yra artimas to išgyvenimu. Tai aišku, aš ne už tai, kad visi taip, žinai, apčiopomis ieškotų Dievo ar panašiai. Nu, labai gerai, kai mes turime ir šventą raštą, ir daugybę eilučių, kur galėtų pasiremti. Dievo artumas ten nebejotinai yra didžiulis. Bet aš galvoju, kad daugelis žmonių tiesiog to neįvardina. Kaip išgyvenimo kažkokio didelio, gal kitas net muzikų išgyvena kažkokius galingus jausmus nepaprastai. Ir tai artina prie to, kas išneša iš šio pasaulio. Iš tos kasdienybės ir tai viskas, kas išneša, manau, artina prie Dievo. Viskas, kas kelia aukštyn žmogų, praplečia jo ribas.
Man atrodo, kad menininko veiklos pats didžiausias įvertinimas, jeigu jis padaro tokį darbą, prie kurio žmonės iš tiesų meldžiasi, iš tiesų kelia savo širdį, savo rūpesčius į Dievą, kad tas štai darbas padeda žmogui patirti, išgyventi Dievo artumą. Kaip manote?
Aš manau, kad taip. Turėjome kažkada tokią parodą su Gintvilė Gedraitinė. Ir dar iš žolių, o aš ant lentučių paišiau. Ir aš ant lentučių paišiau Marijas, ten buvo ar 5 Marijos, o jinai aplinkui padarė, kad tos Marijos yra koplytėlis iš žolių. Bet beprotiškai gražios buvo tos koplytėlės. Ten kaip verbos, iš tų smilgų, iš tų žiedukų, iš to visko, didelė meistrė yra to dalyko. Ir tai buvo taip beprotiškai gražu ir liaudiška be galo. Mano Marijos irgi buvo, tiesą pasakius, tokios nestandart. Jos buvo ten su apsiaustais, ant kurių ten auga augalai. Kažkokį kiškį laiko vienoje vietoje. Man atrodo, kad laikė triušius. Ta dar kažką, bet buvo keli kunigai, sakė, viskas tvarkoji.
Pažino, kad ten vis dėlto Marija, o ne šeimininkė.
Marija buvo, taip, nes ten dar buvo ir Marijos litanijos gabaliukas, ten ant šono užrašytas. Marija buvo neabejotinai pažįstama. Tik tai tie, kad ji buvo dar, nu, tokia apauginta lietuviškais patributais. Ir tai iš tikrųjų buvo gražu. Tai iš tikrųjų buvo labai liaudiška. Ir žinokite, išeidavo žmonės su ašarom akise. Tai buvo toks, nu, man buvo labai didelis tai paskatas, iš tikrųjų. Va. Tai galiu džiaugtis, kad taip, tai mes esame patyrę. O daugiau ir taip yra buvę. Taip yra buvę, kai žmonės verkė prie darbų ir tapai stipriai. Aš nemanau, kad čia aš kažką padariau. Tiesiog matyt, žmogui sutapo jo tikėjimo kelionė su kažkokiu vaizdu, kuris vat, pamatė. Jokių būdų nemanau, kad aš ten kažką iššaukiau, ar ten kažką aš padariau, tikrai neketinau šito, kad žmonės dar verktų prie mano darbų, tai tikrai nesistengiu. Nu jau tikrai ne, to labiau, kad ten nieko nebuvo verksmingo. Žmonės kažką išgyveno, sakau, matyt, tai buvo sutapimai tokie tikėjimo kelyje. Nu, aš džiaugiuosi, kad taip.
O angelė man skirtas, šaukiuosi.
Jūsų darbuose yra nemažai angelų vaizduojama. Ar tokiu būdu išreiškėte anapusybės dalyvavimą, ar tiesiog tas angelas toks universalus personažas, kad jį gali menininkas vaizduoti ir tokiu būdu sužadinti kažkokią religinę patirtį?
Gal tie mano angelai, jie kartu yra kaip tikri angelai, tarkim, sakysim, kad jie yra kaip anapusybės manifestacija šiame pasaulyje. Na, kažkokie įsivaizduojami mūsų angelai. O ar jie priartina? Aš manau, priartina. Kodėlgi ne? Žmogus vis tiek pamasto, reiškia, šitą angelas visada yra toksai labai universalus ir kartu individualus simbolius. Tai va, šitą angelo universalumą stengiuosi paversti individualiu ir tokiu labai, jie čia praeitoj parodoj buvo apsitaisę žydinčių dobilėlių rūbais. Drabužiai žydinčių dobilėlių, pažiūrėjau, angelas. Ir jis laiko, vienoje vietoje gyvenu, jis laiko kokią leliją, kitur jis laiko žemogės, kitur jis laiko smilgas, kitur vėl kažkas tai tokį. Kituris jo rūbas iš rudens lapų, susisukęs rudens lapus. Kaip pasakyti tą, mes suaugę su gamta ir mūsų angelai tarsi irgi išeina iš tos būties. Ką mes suvokiame, suprantame ir kas mums artimiausia. Taip aš tiesiog galvoju, kad mes gal taip darome tuos didžiasias idėjas, priartiname prie žmogaus supratimo, jo suvokimo. Jie pasidaro labai artimi tada tie angelai. Ne tokie, žinai, su jėtimi, kurie iš tikrųjų bibliniai angelai, ar ne, tai jie yra nugalingi, tai yra galybė ir jėga. O čia tas baltiškasis angelas, jis su smuikeliu, jis labiau dievui gėda turbūt, jis groja jam su dudelėmis.
Subtilus būdas parodyti dievo žinę, ženklas, kad dievas praneša žinę kažkokią. Tas pats ir mūsų toj pasaulėjautoj, kad mes sulaukiam tam tikros žinios iš anapusybės ir kad Viešpats mus guodžia, stiprina įvairiais būdais, gal ir tai norėta pasakyti.
Be abejo, ir norėtųsi, kad kas įsigyja tokį angelą ar panašiai, kad jisai ir nuneštų jam kažkokią žinią. Manau, jis ir neša. Jeigu žmogus panori, va, tai jam kažką ir atneša turbūt tas angelas.
Bet dar vieną dalyką esu pastebėjus, kad angelų tema tokia ir pavojinga yra. Tada labai daug tos erdvės tokia interpretacija ir, pavyzdžiui, tokia religinė prasme išeina daug tokio ir sinkretizmo ir tokio gal nukrypimo. Į Dievą nesiorientuojama kaip į tą, kurį mes esam kviečiami pažinti ir jį priimti, bet jį kažkaip apipinti kažkokiais gražiais tokiais papuošimais ir tokio, na, Dievo žinios, tokio atvirumo Dievui, tokiam, koks jis yra, tada gal nebelieka, kaip manot?
Aš manau, kad pavojų yra visur. Tengiuosi juos padaryti tyrus. Ir jeigu jie yra tokie vat švarūs, kadangi vat pati gamta netobulai klauso Dievo vis dėlto, ar ne? Jokio kriaušiai neapsimes obelim. Žmogus tai gali visko apsimesti, o augalai ne. Augalai, gyvūnai, jie nieko neapsimeta. Yra tokie, kokius jos padarė. Jeigu jie yra tokie, tai kokius jos padarė, jie tokie ir lieka. Ir tada tas angelas, kuris išlaiko tą tyrumo ženklą, aš manau, jisai neprasišaukia pro Dievą. Man atrodo, kad kaip tik tai yra vienas simbolių, kuriuos galima drąsiausiai kalbėti apie Dievą jais. Nes mes tą angelų pasaulį neypatingai ir pažįstame galų gale. Jie Marijoje, pavyzdžiui, vaizduojant, ar kažkokius konkrečius šventuosius, reikia jau apie juos labai daug žinoti. Jau juose padaryti klaidą ir nesinori.
A, tai suprantu, menininkui daugiau erdvės tokiai interpretacijai, tokiai laisvai.
Taip, kad tu apie Dievą gali pasakyti iš visokiausių aspektų. Jie gali kalbėti vairiais aspektais apie Dievą. Tai būtent man tai ir yra tokia laisvė. Ir, nu, aš nežinau, aš kažkaip, nu, niekad nesu abejojau, kad Dievas neštų kažką tai va tokiu kontroversišku.
Mes trojom, kur gyvename.
iš šventųjų, kuris jums yra artimiausias, esu matęs vieną jūsų paveikslą. Šventasis Petras tokiam rodos raktažolių lauke, žydinčių geltonų raktažolių lauke. Tai labai kažkaip įdomiai atrodė ir taip labai toks tas Petras linksmas su raktais.
Čia ne mano darbas, man atrodo. Ar tik jūs nematėte Lenos Kniukštaitės darbą? Nes aš tokio Petro nepiešiau.
Kokį Petrą esat piešusi arba kokį kitą šventą?
Piešiau. Iš vis nepiešiau Petro. Niekada nepiešiau jokio šventojo, prisipažinsiu.
Šventųjų tema nėra artima.
Ji jinai man yra labai artima gyvenime. Gyvenime jinai man labai artima. Aš tiesiog nedrįstu prie jų prisiliesti.
Šventųjų tų būrio, kuris artimas jūsų širdžiai.
Šventasis Juozapas, be galo artimas. Ta šventa Juozapą tai sukarpiusi, kaip šešėlius, aš juos esu karpiusi. O šventasis Juozapas labai, paskui eilė kitų šventųjų ir kūdikėlių Jėzaus Teresė, ir Faustina ypatingai. Ir daugiau tų šventųjų, nu galų gale va čia dabar ir Lietuvoje jau atsirado šventųjų ir Matulionis. Ir kiti palaimintieji, ir pasauliniai šventieji, Žana d'Ark, kokia yra galybė šitos šventosios. Tiesiog sunku dabar išvardinti taip greitai, tiesiog visas tas šventųjų panteonas žyba ir šviečia. Aš galvoju, kad dar mes turėsime tų šventųjų dar ir savų tarpę.
O jūs esat sutikusi tokių švento gyvenimo žmonių, kuriuos galėtumėte drąsiai paskelbti šventaisiais, kurie, pavyzdžiui, jūsų gyvenime įkvėpė drąsino, buvo tokiais pavyzdžiais, gal pavyzdžiui, ir iš kunigų, ar taip iš ar menininkų, ir paprastų žmonių, kurie buvo tokie ypatingi žmonės ir įrėšė tokią žymę jūsų gyvenimo istorijoje.
Gal tėvelis Stanislovas darė labai didelį įspūdį jaunystėje ir kažkiek jį pažinojau, kažkiek buvau svečiuose. Dėl to liko tokia kaip kelrodė žvaigždė ir kaip labai įdomus žmogus ir baisiai lietuviškas kartu ir kartu toks kupinas tikėjimo ir to tikrumo ir viskas ten aplinkyt nuostame jungiasi. Pradedant meilę daiktams, baigianti meilę gamtai ir dievui, ar atvirkščiai. O toliau yra tokie, apie kuriuos aš gal skaičiau. Pavyzdžiui, man Zdebskis nepaprastai didelį įspūdį darė, skaičiau jau knygas ir manau, kad labai gaila, kad kažkaip tai viskas tas taip yra užstrigę. Aš manau, jisai gal atsilauks savo valandos, jis turėtų būti šventasis. Mano nuomonė tikrai turėtų. Jeigu taip mažesnio kalibro, tai išvardinčiau ir daugiau. Bet Slatkevičius nepaprastai patiko, kada buvo monsinjoras gyvas. Va. Nors aš jį mačiau tik iš matymų, bet žinot, būna kartais kažkokiu akimirku, kai tu žmogų pamatai. Pamatai, tiesiog jį pamatai, koks jis yra. Tai tiesiog buvo kažkokia, atsimenu, dar jaunystėje, buvo kažkokia šventė, ai, kunigų šventinimas. Ir buvo viskupų, ir Slatkevičius tame tarpe. Visi viskupai, didelės kepurės, ar ne, tie visi iškilmingi drabužiai. Ir jie kažkaip, organiškai, su drabužiais, viskupai, normalu viskas. Vienu žodžiu, vienas Slatkevičius, toks, kad jam atrodo tie drabužiai uždėti. Uždėjau vada batos drabužius. Šėjusai, taip reikia nešiuoti, nes uždėjau. Bet jie jam nelipo visiškai. Kaip tą išaiškinti, čia tik matyti galima. Tada supratau, koks gilus tas žmogus, koks jisai yra dievo vaikas, koks jisai nusižeminęs yra. Ne ta prasme nusižeminęs, tai koks šnekingas ar kažkas, tai bet toks. Iš tiesų jam, tas ar viskupas, ar ne viskupas. Koks skirtumas. Va, jis nebuvo susijęs su tais drabužiais. Kažko jis buvo ir nebuvo. Tada man liko, sakau, vieno pamatymo. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tas žmogus yra didis, tikrai, pas Dievą.
Gal menininkas turi tokią intuiciją, pajautą tokią, kai mato tai, ko nemato kitas žmogus. Ir galbūt ir jūsų tos svajonės ir žvilgsnis į pasaulį truputį kitoks. Ar turite svajonių, kurių dar norėtumėte įgyvendinti iš gyvenimo, iš kūrybos srities?
Turiu, ačiū Dievui, turiu. Visą laiką galvoju, kad jau visai nedaug gyvensiu, nes jau čia labai tos prastos sveikatos ir visa kita. O svajonių kaip yra, taip yra. Tai aš galvoju, kad gal ir reikia jų. Čia pradėjau kelis ciklus, noriu pabaigti, dar kažkokią parodą padaryti, labai norėčiau. Knygelę nešiojusi vaikams, bet aš nežinau, ar jos reikia. Vieną išleidau, man jinai visai patiko iliustruota ir visa kita, aš vienu žodžiu džiaugiuosi juo kaip autorė. Drugių karalystė. O kitą knygelę aš nešiojusi, bet aš nežinau, ar jos reikia žmonėms. Tokiems, kokie yra dabar, tokiame laikmetyje, koks jis yra dabar. Toks begaliniai kontroversiškas, kažkoks labai keistame mes laikmetyje gyvename.
Kaip perskaitytumėte šito laiko ženklus?
Bijau, kad jie truputį apokaliptiniai. Bijau, va vienu žodžiu. Noriu tikėti, kad viskas bus gerai.
O ką pasakytumėt žmonėms už tai tokius laikus išgyvenantiems, kurie galbūt nepatenkinti arba nemato pasaulio grožio, neišgyvena Dievo artumo, nepatiria, nemato vienas kito, gal panirė savanaudiškume, ką galėtume pasakyti jiems, kokią žinią duoti?
Aš nežinau, gal aš jau taip neatskirčiau nuo tų, kurie vat, Dievo nemato arba kurie mato. Gal aš jau taip neišskirčiau, tiesiog visiems žmonėms sakyčiau, kad visiems linkiu Kristaus ramybės. Su Kristaus ramybė reikia kažkaip tą viską išgyventi, kad ir kaip tas būtų. Daryti, ką galima daryti. Taip pat nebūti, nu kaip pasakyti, ai, kas bus. Kažkaip mūsų tauta labai pasyviai tvarko savo gyvenimą, aš sakyčiau. Ir tai yra liūdesys. Tai norėčiau palinkėti drąsos, drąsiau reikšti savo įsitikinimus, nebijoti, kad jie netitinka kažkokių tvarkos nešėjų įsitikinimų. Ir kuo daugiau tos drąsos. Buvo daug sunkesni laikai, kai už tai galėjai galvą prarasti, būti išsiųstas į Sibirą ar ką nors ir vis tiek žmonės sakė tas tiesas. Kuo daugiau žmonės bus susitelkę ties savo vertybėmis, tuo mažiau šansų, kad tos nevertybės įsivišpataus.
Ar klausotės Marijos radijo, ką jums reiškia Marijos radijas?
Aš jam pritariu visą širdim. Kažkada klausydavau labai daug, paskui kažkaip gavosi, kad mano laidos, tos, kur man buvo įdomiausios, vat netitinka mano dienotvarkės niekaip. Dabar aš klausau mažiau, bet aš labai dėkinga, kad jis iš visų yra Marijos radijas, tai labai daug ir labai gerai. Gerai, kad mes turim nors Marijos radiją, man pavydas, pavyzdžiui, pravoslavai Rusijoje turi kanalus, televizijos, ištisus kanalus turi, kur ten eina, kiek nori, ten pasižiūrėk, ten tų pamokslo viešpatė, ten tų visokiausių paskaitų, tai jie turi tokį karališką lobį, nu mes turim nors Marijos radiją ir tai yra nuostabu. Tai aš visą širdim už tai ir koks jis yra paguoda daugeliu žmonių, ligoniams kokiems ar kam, nu tai yra fantastika. Yra ir kokie žmonės kalba, ir katekizmas, ir atsakymai visokiausi, nu tai ir paskaitos, tai puiku. Labai džiaugiuosi, kad Lietuva turi, ir kad atstatosi namai ten, ir viskas, nu tiesiog, aš labai džiaugiuosi, kad jis yra. Sakyčiau, Marijos malonė.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mes svečiavomės Albino Žiupsnytės namuose, menininkės, dailininkės namuose ir kalbėjomės apie gyvenimą, apie meną ir linkime visiems tikrai tos saulės šviesos, kurios gali suteikti tik tai viešpaties dosnumas. Albina Žiupsnytė, kalbinau, aš kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, ačiū, sudie.